Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Din nou despre Procuratura Generală și activitatea ei, despre rezultatul alegerilor generale din Rusia și impactul lor asupra regiunii, opinia fostului ministru al apărării și analist politic Viorel Cibotaru și rubricile noastre din fiecare seară de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat că de mâine începe perioada electorală înaintea alegerilor locale noi din 21 noiembrie pentru posturile de primar în orașul Bălți și în alte 14 comune și sate. La Bălți, alegerile au loc după demisia de onoare a fostului primar Renato Usatăi, ca urmare a eșecului suferit de blocul său electoral în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Vor fi și primele scrutine organizate de noua Comisie Electorală Centrală, compusă deocamdată exclusiv din membrii delegați de Partidul Pro-Prezidențial PAS și de șefa statului. Parlamentul a împrospătat componența CEC la 17 septembrie, dar candidaturile opoziției fie nu au fost sprijinite, fie nu au fost supuse votului. Alegătorii din autonomia găgăuză au ales duminică 17 din cei 35 de membri ai adunării populare de la Comrat, dar în 12 circumscripții este nevoie de turul 2, în timp ce în altele 6 alegerile au fost declarate nevalabile din cauza prezenței reduse la urne și vor trebui organizate alegeri noi. Per total, prezența a fost de 40,6% sau aproximativ 47.000 de alegători. Majoritatea deputaților nou aleși în Parlamentul local de la Comrat, care are competențe limitate, au candidat ca independenți, dar mulți sunt reprezentanți sau aliați ai blocului comuniștilor și socialiștilor. Asociația Promolex, cel mai mare grup de observatori electorali din Republica Moldova, spune că Federația Rusă a încălcat dreptul internațional organizând în regiunea transnistriană alegerile parlamentare ruse de duminică, fără acordul autorităților moldovene. Într-o declarație difuzată azi, organizația neguvernamentală de la Chișinău a spus că autoritățile ruse au deschis în stânga Nistrului 27 de secții de votare, cele mai multe de până acum, iar autoritățile moldovene au avut o reacție întârziată și echivocă. Cu o zi înainte de alegerile ruse pentru Duma de Stat, Ministerul de Externe de la Chișinău a spus că, prin deschiderea secțiilor în stânga Nistrului, Moscova a acționat de o manieră care nu corespunde principiului suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, am citat. Partidul sprijinit de Kremlin, Rusia Unită, a obținut la alegerile parlamentare de duminică mai puține voturi decât acum 4 ani, dar și-a menținut majoritatea constituțională în Duma de Stat de la Moscova, în urma unui scrutin marcat de relatări despre nereguli și buletine false. Comisia Electorală Centrală de la Moscova a spus că Partidul Puterii a obținut 49,84% din voturi, iar pe locul 2 s-a situat Partidul Comunist cu 18,95%. La aflarea rezultatelor, președintele rus Vladimir Putin le-a mulțumit rușilor pentru încredere într-o declarație televizată. O agenție independentă de monitorizare a alegerilor, Golas, a spus că a fost unul dintre cele mai murdare scrutine din istoria Rusiei. Uniunea Europeană a denunțat atmosfera de intimidare dinaintea votului. Alegerile s-au remarcat prin lipsa unei prezențe semnificative a opoziției liberale, după ce organizațiile afiliate opozantului întemnițat Alexei Navalny au fost declarate extremiste. Pentru prima dată din 1993 au lipsit observatorii electorali din partea OSCE din cauza restricțiilor impuse de autoritățile ruse. Un bărbat în armată a împușcat mortal cel puțin 6 persoane la universitatea din orașul rus Permi, înainte să fie rănit și reținut de către forțele de ordine. Incidentul de astăzi a avut loc în jurul orei 11, când atacatorul a intrat în una din clădirile universității și a deschis focul. 28 de persoane au fost rănite, unele în timp ce săreau pe geam de la etajul 2. Comitetul de anchetă rus a spus că atacatorul a folosit o armă de vânătoare cu țeavă lisă. Motivele rămân necunoscute. Atacul din Permi, oraș cu o populație de 1 milion de oameni situat în munții Ural, este al doilea atac armat într-o instituție de învățământ din Rusia din ultimele 4 luni. În deschiderea noii sesiuni a Parlamentului de la Budapesta, premierul Viktor Orban a promis astăzi ungurilor măriri de salarii și noi alocații sociale pentru familii de la începutul anului viitor. 2022 este în Ungaria an electoral, iar politicianul naționalist și eurosceptic va încerca să obțină un nou mandat. La putere din 2010, Orban și partidul său Fidesz au guvernat relativ nestingheriți, dar la alegerile așteptate în luna aprilie se pot confrunta pentru prima dată cu un adversar robust. O alianță din 6 partide ale opoziției formată anul trecut spune că în Ungaria lui Orban au înflorit corupția și autoritarismul. Dar alianța anti-Orban a încercat fără succes la sfârșitul săptămânii trecute să-și aleagă un lider, spunând că a întâmpinat dificultăți tehnice în alegerile primare, care au fost prelungite până pe 28 septembrie.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu susține că procuratura pe care o conduce a găsit lacune serioase în legislația penală în partea ce ține de tratarea consumului de alcool sau de droguri la volan. Aceste lacune i-ar sustrage pe oamenii legii de la lupta cu adevăratele crime. A mai spus astăzi Stoianoglu într-o conferință de presă. Prin urmare, e nevoie de o serie de intervenții legislative. Preocuparea apare însă într-un moment în care noua guvernare de la Chișinău încearcă să-l demită pe Stoianoglu, căruia îi reproșează lipsa de rezultate în combaterea corupției, iar șeful procuraturii se opune, acuzând puterea de presiuni. Liliana Barbaroșie are mai multe amănunte.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu spune că ar fi nevoie de decriminalizarea infracțiunilor legate de consumul de alcool la volan, firește și a celui de droguri, însă nu în totalitate, ci doar a celor fără urmări grave, precum și de înăsprirea pedepselor pentru ele.
În concret, propunem că acțiunea de conducere a automobilului în stare de ebrietate, fără urmări grave pentru viața sau sănătatea persoanei, să fie trecută din categoria infracțiunilor penale în ceea contravențelor, pentru care să fie prevăzută o pedeapsă mai dură. Suntem siguri că și la noi această inițiativă va contribui la simplificarea și urgentarea soluționării acestor cauze, care poartă un caracter de masă și, desigur, va permite procurorilor și judecătorilor să dedice mai mult timp instrumentării dosarelor complexe.
A declarat Stoianoglu azi într-o conferință de presă. Mai surprinzătoare e totuși o altă propunere a lui, și anume cea ca agenților de circulație să le se interzică oprirea vehicolelor fără motive substanțiale.
Propunem de asemenea adoptarea unei decizii colaterale, și anume instituirea interdicției opririi nejustificate a vehiculului de către agentul de circulație.
Surpriza vine atât din alăturarea celor două inițiative, cât și din faptul că oprirea fără motiv a mașinilor în trafic deja este o regulă mai puțin prezentă pe șosele. Plus că domeniul nu s-ar încadra nici de cum în sfera de acțiune a procurorilor. Noile inițiative ale Procuraturii Moldovene ar fi apărut, potrivit șefului ei, urmarea unui studiu asupra situației criminogene, care ar fi constatat că oamenii legii și-ar pierde timpul cu astfel de cauze.
Practic, fiecare a treia hotărâre judecătorească sau sentință se referă la un caz de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate.
Criticii lui Stoianoglu spun pe de altă parte că acestuia i-ar fi tot mai dificil să ascundă pretinsa legătură cu controversatul om de afaceri Veceslav Platon și de aceea ar apela la manevre de sustragere. Alți observatori cred că în plin conflict cu noua putere, Stoianoglu ar fi decis să-și creeze o carieră politică, cel mai probabil în autonomia sudică din care este originar. De aceea vine cu inițiative oarecum populiste ca cele de acum, spun ei. Răspunzând întrebării de ce a ales momentul de acum pentru intervenție, Stoianoglu a dat în conferința de astăzi următorul răspuns.
Dar când trebuie a veni? Dacă noi pe parcursul anului n-am avut guvern, n-am avut parlament și modificările care eu astăzi prezentat și modificările care am prezentat o lună în urmă, pachetul anticorupțional a fost pregătit încă un an în urmă. Dar din cauza că noi practic de la anul nou nu avem guvern, practic, nu am avut ședințele Parlamentului, nu a avut niciun sens a o cifra și expedia asta pentru examinare.
Alexandru Stoianoglu a fost primul responsabil de lupta cu corupția, avizați de criticile noilor guvernați de la Chișinău, care au spus imediat după câștigul din alegeri că vor să-l evalueze și eventual să-l demită pe șeful procurorilor, pentru lipsa de eficiență și legături cu Platon. Încercarea sa de a invalida controlul instituit deja de majoritari printr-o lege votată luna trecută a suferit eșec în Curtea Constituțională. Rămâne de văzut ce va răspunde Consiliul Europei, căruia Stoianoglu la fel i-a trimis o plângere. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Prima dintre instituțiile statului care are o nouă conducere și noi membri după preluarea puterii de către Partidul Acțiune și Solidaritate este Comisia Electorală Centrală. Președintă este acum Angelica Caraman și între noi membrii se află și Pavel Postică de la Promolex. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, director executiv la ADEPT, despre independența acestei comisii atâta timp cât numirile se fac de către actorii politici.
În 2005, Parlamentul a decis, sau Partidul de Guvernământ de atunci, a decis că, în orice caz, opoziția parlamentară trebuie să aibă majoritatea în Comisia Electorală Centrală. Ulterior, după ce a venit la guvernare Alianța pentru Integrare Europeană, această formulă a fost modificată și repartizarea locurilor în Comisia Electorală Centrală se face proporțional reprezentării parlamentare a fracțiunilor respective, adică cei de la guvernare au și majoritatea în Comisia Electorală Centrală.
Și cei care sunt în Comisia Electorală Centrală joacă de partea celor care i-au trimis?
Formal, conform legii, cei care sunt numiți sau delegați sau convinși de către partidele politice, de către fracțiunile parlamentare, oricum depun jurământul că în exercitarea mandatului vor fi imparțiali, iar acest lucru, din păcate, nu se întâmplă. Am văzut nemulțumirile față de componența precedentă a Comisiei Electorale Centrale, când anumiți membri ai Comisiei au fost acuzați că sunt părtinitori și fac jocul partidelor care i-au delegat în Comisia Electorală Centrală, în special în privința deschiderii secțiilor de votare peste hotare și în privința deschiderii secțiilor de votare pentru concetățenii noștri din Transnistria.
Dar asta a fost o presupunere sau s-a aprobat lucrul ăsta?
Opinia publică, atunci când privește ședințele Comisiei Electorale Centrale, își face anumite impresii despre comportamentul membrilor Comisiei Electorale Centrale și a ieșit foarte clar în evidență că, spunem așa, cei care reprezintau majoritatea parlamentară, dacă putem spune așa, erau foarte reticenți în privința deschiderii secțiilor de votare în Europa.
Dumneavoastră vă referiți la domnul Lebedinski, care a fost activist de partid la comuniști.
Nu doar la domnul Lebedinski, erau și foști reprezentanți din partea Partidului Democrat, dar atâta timp cât nu s-a demonstrat că acești membri ai Comisiei Electorale Centrale chiar erau părtinitori, dar se fac oarecum concluzii în baza modului în care abordează problema votării peste hotare și pentru cetățenii din Transnistria, se fac concluziile respective, care ulterior sunt preluate de mediul politic și am văzut dezbaterile din Parlament care ne arată că această impresie contează foarte mult. De aceea noi, membri ai Comisiei Electorale Centrale, trebuie să dea dovadă de un comportament ireproșabil, astfel încât nimeni să nu-i poată acuza că fac jocurile fracțiunilor care i-au delegat.
A fost opinia lui Igor Boțan de la ADEPT într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și interviul acordat în această dimineață Europei Libere de Pavel Postică, nou membru al CEC. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și opinia fostului ministru al apărării de la Chișinău, Viorel Cibotaru, despre alegerile parlamentare și locale din Rusia. Alegeri fără mari surprize. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum a oglindit presa internațională alegerile parlamentare și locale din Rusia. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am avut hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Au investit economiile de viață în marea lor dorință de a avea o locuință, dar au rămas fără bani și fără case. Sunt istoriile a sute de familii din Moldova care au alocat bani în construcții de imobile, dar întreprinderile ce au colectat cotizațiile au ajuns falimentare, datoriile lor au fost preluate de noi investitori, iar unii dintre cetățeni s-au trezit că nu mai au apartamentele pentru care au plătit ani la rând sau că nu mai pot face dovada că au achitate sume enorme de bani, de 10.000 de euro. Plângerile lor la organele de drept rămân de multe ori fără răspuns, iar cele care ajung să fie puse pe rol la insistența păgubașilor sau a apărătorilor mai perseverenți trenează de ani buni fără să aibă o finalitate. Reprezentanții organelor de drept de multe ori se spală pe mâini și spun că sunt relații civile și trebuie soluționate în instanța de judecată. Mai mulți apărători ai drepturilor omului cu care am discutat vorbesc însă despre scheme de corupție în domeniul construcțiilor, falimentări și insolvabilități fictive, de încălcarea drepturilor celor care au investit în locuințe și că aceste cazuri trebuie să fie cercetate de organele de drept. Investițiile imobiliare sunt considerate în multe state cele mai sigure tipuri de plasamente pe care le poți face și legile moldovenești asigură pe cetățenii care investesc în construcții de locuințe că investițiile lor sunt protejate, iar în caz de insolvabilitate, dreptul la satisfacerea prioritară a capitalului împrumutat, a dobânzii și a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat se aplică în mod prioritar creditorilor, persoane fizice. Asta înseamnă că cetățenii care au investit în construcția unor imobile trebuie să fie despăgubiți în mod prioritar în cazul în care compania de construcții intră în insolvabilitate. Doar că la modul practic acest proces creează mai multe probleme investitorilor decât protecție. L-am întrebat pe avocatul Dumitru Bejenar ce trebuie să știe cetățenii înainte de a semna un contract de investiții în construcția unei locuințe și care semnale ar trebui să-i pună în gardă la timp că ceva nu merge bine.
Să studieze istoricul companiei care construiește, să vadă cine este executorul acelui bloc, care sunt posibilitățile financiare, mai are construite blocuri, sunt date acele blocuri în exploatare, dacă are posibilitatea să se mai intereseze de la alții locatari care au cumpărat apartamente de la aceste companii, care este calitatea acestora, să insiste să fie înregistrate contractele la organul cadastral teritorial, să facă plățile doar în modul stabilit de legislația în vigoare, prin transfer, contrabon fiscal, prin casieria întreprinderii, să nu accepte niciun fel de jumătăți de măsură când vine vorba despre banii lor, să nu-i dea fără o dovadă.
Un studiu realizat de Transparency International Moldova despre riscurile investițiilor în locuințe arată că fiecare al patrulea cetățean care și-a investit banii pentru un imobil nu era suficient de bine informat despre prevederile contractului încheiat cu companie de construcții, iar unul din doi investitori s-a confruntat cu probleme și nu a reușit să-și revendice drepturile chiar dacă a depus sesizări la instituțiile statului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Partidul de guvernământ susținut de Kremlin, Rusia Unită, a declarat că a câștigat 2/3 din voturile exprimate pentru Camera Inferioară a Parlamentului din Rusia, Duma de Stat, după 3 zile de vot scrutin, despre care opoziția susține că a fost marcat de nereguli și falsificarea buletinelor de vot. Agenția Independentă de Monitorizare a Alegerilor, Golos, a numit aceste alegeri una dintre cele mai murdare din istoria Rusiei. Alegerile sunt văzute pe scară largă ca o parte importantă a eforturilor președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a-și consolida puterea înainte de o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, demers în care deținerea controlului asupra Dumei de Stat este un element cheie. De asemenea, votul a fost afectat de lipsa unei prezențe semnificative a opoziției pro-democrație, după ce autoritățile au declarat că organizațiile cu legături cu Navalny au fost catalogate de extremiste, interzicând efectiv oricui din rețeaua opozantului Alexei Navalny să candideze. Pentru prima dată din 1993, observatorii electorale a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa nu au fost prezenți din cauza limitărilor impuse de autoritățile ruse. Revendicând majoritatea în noua Dumă, secretarul general al Rusiei Unite, Andrei Turceac, le-a spus suporterilor de la sediul partidului noaptea trecută că victoria a fost cinstită și curată. În această dimineață, Turceac a spus că Rusia Unită se așteaptă să câștige 120 de locuri din votul pe listă și 195 pe listele uninominale, astfel încât Rusia Unită ar avea 315 mandate din cele 450 ale Dumei și o majoritate confortabilă de 2/3 care permite schimbarea Constituției. Acest lucru este cu adevărat incredibil, a spus purtătoarea de cuvânt a lui Navalny, Kira Iarmâș. Îmi amintesc sentimentul din 2011 când au furat alegerile. La fel se întâmplă chiar și acum. Rezultatele votului online la Moscova, un oraș de 12 milioane de oameni, nu au fost încă publicate. Unul din colaboratorii apropiați a lui Navalny, Leonid Volkov, a sugerat că autoritățile intenționează să manipuleze votul online în favoarea candidaților partidului de guvernământ, în special în orașele cu tendințe liberale, cum sunt Moscova și Sankt Petersburg. Un copreședinte al grupului independent de monitorizare a alegerilor Golos a declarat că în bilanțul oficialilor de la Moscova au apărut 78.000 de voturi, mai multe decât au fost emise, subliniind, cităm, rușinea a ceea ce el a numit una din cele mai murdare alegeri din istoria Rusiei. Romanu Dot a insistat că rezultatele de la Moscova sau cel puțin voturile electronice ar trebui să fie anulate. Valentina Ursu a cerut opinia analistului politic Viorel Cibotariu, fost ministru al apărării, despre impactul asupra regiunii și asupra Moldovei, al rezultatului alegerilor din Rusia.
Fostul președinte Igor Dodon, liderul socialiștilor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a adresat un mesaj de felicitare deja partidului politic Jedina Rasia din Federația Rusă cu ocazia victoriei în aceste alegeri pentru Duma de Stat și păstrarea majorității constituționale, cât de ușor îi va fi actualei guvernări să edifice o relație bună, constructivă, în interes național cu partenerii ruși.
Noi trebuie să fim absolut conștienți de acest grad de obraznicie a Federației Rusă, care continuă să fie o forță care sfidează nu doar interesele Republicii Moldova. Nu este un fenomen specific pentru o atitudine specifică pentru Republica Moldova. Exact aceeași atitudine guvernanța de la Moscova exprimă și față de practic toate țările din Europeană și față de Statele Unite. Deci era o situație previzibilă. Chișinău împreună cu București, împreună cu alte țări, s-a aliniat la o poziție suficient de clar exprimată cu privire la neacceptarea acestui comportament, dar mai mult decât atât nu are ce face. Și a aștepta că guvernul de la Chișinău să insiste mai mult pe anumite măsuri de răspuns acestor acțiuni neprietenești față de Republica Moldova, față de legislație și față de anumite norme, nu trebuie de așteptat.
Dar acest mesaj al lui Igor Dodon, cum îl descifrați dumneavoastră?
Nici cum îl descifrez, el ține lanțul acelor trădări majore a intereselor naționale a Republicii Moldova. Eu de mult spuneam că el nu este politician moldovean, este reprezentantul acum, în drept, fără acte necesare de credibilitate și legitimitate, a unor cercuri din Federația Rusă în Republica Moldova. Și ca atare eu continuă să se comporte în același fel, prin declarațiile sale, prin acțiunile, inclusiv și în cadrul alegerilor din Unitatea Teritorială Administrativă de Găuzie, din adunarea populară de acolo care au trecut duminica aceasta.
Așa sau altfel, oricum, autoritățile Republicii Moldova trebuie să aibă un dialog cu partenerii ruși.
Fără doșutate, eu cred că dialogul nu va fi afectat sau facilitat de rezultatele din Duma de Stat. Ele au fost pregătite, erau prognozabile, inclusiv și această obraznicie de asfidare a normelor elementare, deci acele persoane care aruncau tancuri de voturi nici nu se ascundeau, chiar în fața camerelor au făcut. Și sunt multiple exemple de acest fel care au fost înregistrate. Deci actuala guvernare nu se teme, nu se teme de o anumită revoltă sau opunere, inclusiv din partea oponenților politici, a Partidului Comuniștilor sau Spravedlivă Rusie sau alte formațiuni politice. Deci știu că aceștia nu vor fi capabili și ele se înscriu în sistemul politic actual și nu vor organiza, de exemplu, acțiuni de protest și nu vor permite ca oamenii să se auto-organizeze în niște proteste cum s-a întâmplat în Belarus.
A fost opinia lui Viorel Cibotaru în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral la moldova.europalibera.org. Tot acolo găsiți și alte opinii, relatări, analize și materiale video despre alegerile din Rusia. Nu uitați că puteți accesa și pagina în limba rusă a postului nostru de radio. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Nu credeam să învăț chimie vreodată citind beletristică. Noroc de italianul Primo Levi, autorul romanului Sistemul periodic, Art 2019, construit după modelul tabelului Mendeleev, care face din chimie o metaforă a vieții sale în 21 de capitole, fiecare purtând numele unui element, azot, fier, potasiu, argint și altele, în ideea că tocmai chimia a dat formă vieții sale, a definit-o, iar la Auschwitz chiar a salvat-o. În final, chimie va fi absolut tot, viața însăși. Scriere autobiografică, făcând trimitere și la cartea ce i-a adus notorietatea, mai este oare acesta un om, și totodată de mare virtuozitate stilistică și imaginativă. Bref, o adevărată banda lui Möbius, în care jocurile de trecere sunt tot atâtea piste narrative, aș putea povesti nenumărate istorii diferite și toate ar fi adevărate, toate literalmente adevărate, în ce privește natura schimbărilor, ordinea și datele lor. Iar autenticitatea trăirii se adeverește odată în plus printr-o scriitură de înalt voltaj. Eu însă mă întorsesem de departe de 3 luni și o duceam rău. Lucrurile văzute și îndurate mă ardeau pe dinăuntru. Mă simțeam mai aproape de morți decât de vii. Mă simțeam vinovat că sunt om, fiindcă oamenii construiseră Auschwitz-ul, iar Auschwitz-ul înghițise milioane de ființe umane și mulți prieteni de-ai mei, precum și o femeie dragă inimii mele. Că tot s-a vorbit de o femeie, cu câtă tandrețe se poate scrie despre femeie altuia, pentru a vorbi de fapt despre condiția sa de paria. El goi, ea goia conform tehnologiei atavice, s-ar fi putut deci căsători. Asta însemna așadar să fii altfel. Acesta era prețul de plătit pentru că ești sarea pământului. Să o duci pe cadrul biciclete, pe fata pe care ți-o dorești și să fiți atât de aproape unul de altul, încât nici măcar să nu te poți îndrăgosti de ea. Să o duc pe cadrul în via la Gorzia ca să o ajut să fie altcuiva și să dispară din viața mea. Revenind la structura cărții, nu pot să nu remarc că motoului e plăcut să povestești necazurile trecute, proverb idiș, îi corespunde această confesiune autorială. Dacă e adevărat că nu e durere mai mare decât să-ți amintești de vremurile fericite în clipele de nenorocire, nu-i mai puțin adevărat că evocarea unei spaime cu sufletul împăcat, așezat la o masă de scris, e un izvor de profundă satisfacție. Și asta deoarece romanul lui Primo Levi constituie mărturia unui supraviețuitor, pe care lumea o va citi și în anul 2085. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Începând din acest weekend, Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail a reintrat în circuitul COVID-19, întrucât celelalte spitale cu profil COVID sunt supra-solicitate. Aici sunt disponibile 300 de paturi, inclusiv 16 paturi în terapie intensivă. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei Ion Ceban în cadrul ședinței de astăzi a primăriei. Un grup de deputați a înregistrat în Parlament un proiect prin care propun ca medicamentele înregistrate în Republica Moldova din Rusia și România să nu mai treacă vreo procedură de expertiză privind siguranța și calitatea acestora. Totodată, aceștia propun ca cererea de autorizare a medicamentului să fie soluționată în 10 zile lucrătoare. CNA a avizat negativ proiectul, identificând o serie de riscuri de corupție. Acum, legea cu privire la medicamente prevede că toate medicamentele, inclusiv cele produse în Republica Moldova, trebuie să treacă înainte de autorizare un control de stat al calității. Exceptate de la acest control sunt doar medicamentele autorizate deja de Agenția Europeană a Medicamentului și cele autorizate de Autoritatea Americană în domeniu. Organizația Mondială a Sănătății a suspendat procesul de aprobare pentru includerea vaccinului rusesc Sputnik în lista de urgență. Un oficial regional al OMS a declarat că procesul de fabricație nu a îndeplinit standardele necesare. OMS declară că procesul de analiză pentru aprobarea vaccinului se suspendă până când va putea fi efectuată o nouă inspecție la una dintre fabricile în care a fost fabricat Sputnik.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.